Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večera sa nama predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine i dalje pod znakom pitanja zbog taksi na srpske proizvode. Poseta američkog državnog sekretara zemljama centralne Evrope jeste tema o kojima ćemo pričati, kao i ono šta se dešava već neko vreme u Venecueli. O svemu tome sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobroveče i dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče.
Hoćemo od početka, ono što je vaša uža specijalnost, a to je godinama već pratite situaciju na Kosovo i Metohiji, i evo, ne možemo da kažemo da smo mnogo odmakli, da je nešto mnogo optimističnije, ali ne možemo da kažemo da je lošije po Srbe dole. Kako vi mislite i kako gledate na sve ovo što sada Amerika, recimo, pritiska lidere kosovske da povuku te takse, a oni, evo, vidimo da ne pristaju na takve njihove zahteve?
Iz ponašanja aktualne administracije u Beloj kući mogu se izvući određeni zaključci. Prvo, sve američke države smatraju da kosovsko pitanje nije zatvoreno, da ono mora da se reši, da je to njihov interes u što skorije vreme i na osnovu dogovora Beograda i Prištine. Dakle, ne jednostranim potezima, kao što je ona jednostavno proglašena nezavisnost, nego da se sedne, da se dogovore ključne stvari, da se konačno reši status Kosmeta. Drugi zaključak je da je Sjedinjenim Američkim Državama potpuno jasno da su Albanci postali nepouzdan partner Vašingtonu, da su nepredvidljivi, da jednostavno postaju činilac koji remeti američke zamisli, planove, politiku na Balkanu i da prema njima Sjedinjene Američke Države prvi put trebaju počnu da preduzimaju određene sankcije. Do sad je bila politika Sjedinjenih Američkih Država takva da su apsolutno podržavali Albance na Kosmetu, zatvarali oči pred svim njihovim zlodelima, pred organizovanim kriminalom, pred radikalnim islamom.
Čak i podržavali u nekim delovima.
Da, i podržavali, ali sada se situacija promenila. Naravno, ne možemo očekivati da će se toliko promeniti da će se Američke Države odustati od podrške ili priznanja te samoproglašene države Kosova, ali i ovaj prostor koji su otvorili za razgovore o konačnom statusu Kosmeta je za nas šansa, i to rekao bih posljednja šansa, da ne pretrpimo totalni gubitak. Dakle, s jedne strane imate stav Sjedinjenih Američkih Država koji identifikuje Albance na Kosmetu kao problem, kao prepreku daljim razgovorima i okreću se ka njima. Srbija je u tom smislu pozitivan partner, Srbija želi da se nastave razgovori, Srbija je što se tiče Brisela realizovala sve ono što je bilo do nje, Albanci su potpuno drugi plan sa ovim brutalnim jednostavnim potezima, uključujući takse i upade teško naloženih specijalaca na sever i ubistva Olivera Ivanovića i ovo oko statuta Trepče i oko nastojanja da uzmu Gaze od inicijativa ova
u ujedinjenju
Mitrovice. Oni su, da, transformacija takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, oni su potpuno drugi plan gurnuli zajednicu srpskih opština, koja je ključni element briselskog sporazuma i ne žele jednostavno ni da razgovaraju više o tom oko realizacije. Naravno, za nas je to neprihvatljivo. I sada imamo situaciju kojoj Srbija može samo da čeka. Mi smo jasno i glasno rekli da želimo da se situacija vrati na stanje pre o zavođenju ovoj taksi. One su neprihvatljive, one su protivne svim postignutim dogovorima i vidimo gotovo jedinstven stav, bar zvanično, zapadnih zemalja da takse moraju da budu ukinute. Takav stav ima i NATO, takav stav ima i Evropska unija i administracija u Vašingtonu Donalda Trumpa. Dakle, sada su oni na potezu.
Ali gde je onda zapelo u svemu tome? Ako su svi tako jednoglasno protiv njih, a oni ne rade ništa, kako im onda stati na put i kako ih naterati uopšte da ukinu te takse?
Vidite, s jedne strane Evropska unija pokušava da tu svoju meku moć koristi na način da žele argumentovano ubeđivanjem da ne teraju Albance da se ponašaju politički racionalno, da budu predvidljiv partner, da sa njima može da se razgovara, nešto dogovori, to što se govori da se realizuje. Meni zato Evropska unija deluje kao ono tigar bez zuba jer ne preduzimaju nikakve sankcije, a mogu da preduzmu sankcije. Sjedinjene Američke Države su nešto oštrije u svom ponašanju jer je zapravo bačena rukavica u lice samom Donaldu Trumpu od strane Albanaca je za njih neprihvatljiva. To jeste i omalovažavanje i ismejavanje Bele kući Sjedinjenih Američkih Država od strane Albanaca na Kosovu i Metohiji, jer je predsjednik Trump svojim ličnim autoritetom stao iza stava da treba da se reši kosovski problem dijalogom, poslao je ono pismo.
Pozvao oba
predsjednika. Da, nekoliko američkih diplomata je tu bilo, razgovaralo s Albancima. Potpuno su jasni stavovi koji sada stižu iz Vašingtona, oni žele da se pokrene taj dijalog i vide da je problem ovo što su radili sa taksama i traže da se otkloni taj problem i sada već postepeno zavode sankcije. Dakle, imamo jednu situaciju koja do juče gotovo nije bila realna, delovala je onako bajkovito da će Amerikanci kažnjavati one koje su bombama podržavali 99. godine.
Da, imamo izjavu bivšeg američkog ambasadora u Srbiji, Viljama Montgomerya, koji je rekao da sve dok Amerika i Evropska unija ne budu spremne da konkretno kazne kosovske Albance, na primjer ukidanjem finansijske pomoći, do tada neće se desiti ništa. E sada, da li je to moguće?
Ne bih se ja složio sa tom tezom. Amerikanci sada šalju ovako prvo upozorenje, poslovnih verbalnih upozorenja. Sada su krenuli malo da sankcionišu Haradinaja, pa su onda otkazali ono što je za Albance veoma bitno, nastavak pružanja podrške u obuci, u uopšte podršci transformaciji takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, ali je komandant Nacionalne garde, a i ova koja je zadužena, partnerska je Albancima, otkazao posetu, to je jasna poruka. E sada, šta bi značilo dalje zaoštravanje odnosa Vašingtona prema Prištini, odnosno prema neposlušnim Albancima? Da li bi bilo dobro obustaviti finansijsku pomoć, zavesti neke rigoroznije mere koje bi se odrazile na sve koji žive na Kosovu i Metohiji? Ja mislim da to ne bi bilo dobro, zato što bi Haradina i Tači ostali onda iskoristili to u svoju korist, da ojačaju svoju političku poziciju i da okrive za sve što je loše, za loš život, za besperspektivnost onih. Pa dobro, Srbe, optužili bi Zapad. Zapad bi optužili i rekli bi, pa evo razloga zašto. Evo, mi se borimo da štitimo oko albanske interesa, oni nam nameću sankcije nekakve, mi istrajavamo, nećemo da popustimo Srbima, ali nas pritiske ovi koji su nam dojuče bili saveznici. Ja mislim da bi drugi način bio mnogo delotvorniji. Znate, Amerikanci bi mogli, Evropljani bi mogli da udare na ono na što su najosjetljiviji Haradina i Taču i Veselji i ostalo. Oni su svi predvodnici organizovanih kriminalnih grupa. Ogromna njihova finansijska moć proizilazi iz tih ilegalnih aktivnosti na kojima žestoko profitiraju. Znaju se kanali kako oni dolaze do novca, do tog ilegalnog novca, gde ga ulažu.
I samo je dovoljno presjeći
te kanale koje će udariti njih lično po džepu, onemogućiti da se dalje bave tim kriminalnim aktivnostima, krenuti u procesuiranje zbog kriminalnih aktivnostima, što može veoma brzo se uradi, i zatvoriti im pristup ogromnim finansijskim sredstvima do kojih su došli na osnovu tih kriminalnih aktivnosti. E to bi i tekako osjetili i Haradina i ostali, i to bi im bilo upozorenje, i to bi im bila kazna koja bi ih naterala na drugačije ponašanje. S druge strane, trebalo bi potpuno osloboditi specijalizovano tužilaštvo bilo kakvog eventualnog političkog uticaja, ne vidim da ga trenutno ima, da se što pre podignu optužnice. Jer na tim optužnicama, bar po kom odgovornosti, mora da se nađe i Haradina, i Tači, i Ljima, i Veselje, svi ostali, i onda bi veoma brzo mogao da bude oslobođen prostor za prave razgovore, za dolazak i nekih drugih političkih ličnosti. Dakle, ako neko misli da bi kažnjavanjem stanovništva na Kosovu i Metohiji naterao Haradina i Tačija na drugačije ponašanje, mislim da se grdno vara, baš njih briga što će da pate Albanci. Oni će u takvoj situaciji dodatno politički da profitiraju i da se nametnu. Njih treba saseći tamo gde su najjači, u tim kriminalnim aktivnostima, tu im oduzeti prostor za delovanje, tu im blokirati finansijska sredstva, tu im blokirati te kriminalne aktivnosti, blokirati im recimo puteve šverca narkotika, ono što rade, a to sve znaju. Znate, sve zapadne službe znaju šta rade. Ja sam i sam pokazivao u javnosti onu belu knjigu organizovanog kriminala koju je KFOR, odnosno NATO, objavio. Top Secret je bilo u stvari za internu upotrebu. I tu se vidi da su oni identifikovali apsolutno sve kriminalne i zločinačke aktivnosti svih ovih ključnih ličnosti o kojima govorimo, koji sada nekakvi političari zavode sankcije suprotstavljaju Sjedinjenim Američkim Državama. Identifikovali su i njihove veze sa radikalnim islamističkim grupama, uključujući i Al-Kaidu. Pitanje samo zašto ništa ne preduzimaju. Sve imaju. Dakle, udarite ih tu i mislim da bi onda već Ramuš Haradinaj morao odmah sutra da povuče te takse. I drugo, dosta je tih igrarija, tačno je za povlačenje, a Ramuš Haradinaj kao istrajava u tome. U redu, tu ima tih unutrašnjih političkih razloga.
Da li mi možemo da verujemo u sve to? Da li oni misle da mi treba da verujemo i da li smo sposobni da verujemo u stvarno te njihove dobar i loš policajac?
Prvo, ma ne igraju se oni dobrog i lošeg policajca. Prvo, oni imaju sopstvene interese, lične stranačke interese, gađaju različito biračko telo, uslovno rečeno različito. Ramuš Haradinaj želi da se nametne kao onako čvrsta ruka, neko ko najupornije brani albanske interese, ko se ne plaši da se sukobljava sa Srbijom, da se sukobljava sa Sjedinjenim Američkim Državama, dakle želi da se nametne kao figura broj jedan. I kao veliko albanski vođa, on danas u izjavi kaže da mu se ne sviđa zastava samoproklane države Kosovo, da je njegova zastava zastava Republike Albanije. To su očigledne velikoalbanske poruke i pretenzije. I želi da zadobije što je moguće veći deo tog biračkog tela, tih bivših pripadnika terorističke OVK, kriminalnih grupacije, svih onih koji nikako ne žele da shvate da sa Srbima, sa srpskim narodom i Srbijom mora da se postigne dogovor oko Kosova i Metohije, u protivnom ni mi ni oni nećemo imati budućnost, bar perspektivnu budućnost.
Vi znate koliko je takvog glasačkog tela dole, koliko on može da dobije na popularnosti?
To sad teško pretpostaviti, ali on želi da iz onog lokalnog miljeja, pošto je on samo lokalni političar, lokalni bandit tamo u delu Metohije, da se nametne kao politička figura broj jedan među Albancima na Kosmetu, ali u regionu. Zašto bi slao naoružane grupe, kao što je bio slučaj ono u Makedoniju, Kumanovu? Zašto je to radio kada je bila teroristička aktivnost na jugu centralne Srbije, Preševo, Bujanovac, Medveđa, nego da se nametne kao regionalni albanski lider? S druge strane, Hašim Tači gleda da onako pridobije jedno umerenije biračko telo, da zadrži popularnost koju ima, da se nametne kao jedini pouzdani partner Zapadu za sve ono što treba da se radi na Kosovu i Metohiji, da preko te podrške i dalje ne samo ostane na vlasti, ostane figura broj jedan, nego i da eventualno sebe nekako izbavi od optužnice koja mu se smeši. To jesu unutrašnji politički razlozi, ali s druge strane, vi vidite da Haradinaj danas kaže, pa zajedno smo jedinstveno doneli odluku o tim sankcijama. Da, oni su bili jedinstveni u svemu tome. Hašim Tači, ako želi, preko svoje partije, koju sada Kadri Veselji vodi, može da izazove političku krizu i da natera Haradinaj da odstupi. Može da prekomponuje političku scenu.
Ali niko to ne radi, da.
Pa ne znam, vidite, znači može da reši problem. To što ovaj preti, ako budu izbori do leta, će ostati sankcija na snazi, može da se prekomponuje politička scena i da se, da Haradinaj više ne bude takozvani premijer, da se znači skinu takse, Tači obećava Amerikancima, radit će ovo, radit će ono, ne vidimo sem verbalnih obećanja, ne vidimo praktične korake. Dakle, mislim da jednostavno Sjedinjene Američke Države posebno moraju da budu mnogo snažnije u pružanju otpora jednom već ustaljenom standardizovanom ponašanju Albanaca. Oni uvek prete međunarodnoj zajednici. Ako bude protiv njih, da će se dole desiti neka nestabilnost. Ali kad sve to pogledajte, kad Haradinaj preti dovršavanjem etničkog čišćenja, to se očekuje njega. Tači pokušava da bude kao umereniji političar, ali Tači taj koji izaziva takođe te ekstremne situacije koje su opterećene i verbalnim nasiljima, ali prete da dovedu do fizičkog nasilja. Pa Tači je izjavio nedavno da se sa Srbijom neće pregovarati o Severnoj Mitrovici, o Trepči, o gazivodama. Šta se desilo posle toga? Kreće ona brutalna, ekstremna politička inicijativa ovog gradonačelnika Južne Mitrovice da su jedine dva dela grada, to znači etnički oterati, očistiti Srbe, a to bez nasilja ne može, sa, iz Severne Mitrovice. Onda donose ovaj statut vezano za Trepču, gde hoće da otmu Trepču, a fizički da bi je oteli, onda takođe moraju da računaju da će se Srbi suprostaviti tome i evo novog nasilja. I sada očekujemo potez oko gazivoda. Tače, taj koji destabilizuje situaciju, koji šalje maltene ratne poruke, ovamo izigrava nekog goluba koji nosi maslinovu grančicu. I onda imate sada izjavu da će u pravcu proglašenja ujedinjenja Kosova i Albanije, koje su najavili za mart mesec, sada izbrisati, odnosno tretirati granicu između Srbije i Albanije kao unutrašnju granicu. To je ono što
ja... Veliki problem i jeste ozbiljno pitanje.
A vidite, to je ono što ja govorim već dugo u našoj javnosti. Nismo dovoljno razumeli veliku albansku strategiju, zato što je ona veoma živa, ona se prilagođava. Ona nije stereotipna pre ono kad je bila Prizrenska liga i onda od tad nisu ništa menjali.
Zacrtali, ne,
menjali su.
Naprotiv, da.
Strateški cilj jeste stvaranje Velike Albanije, to su te teritorije, ali način realizacije je promenjen 98. godine, ako se ne varam, kada je Akademija nauka u Tirani, dakle u glavnom gradu Albanije, izvršila reviziju te strategije, gde su ostali prisnim ciljevima, ali su rekli da u dva koraka treba to da urade. Prvi korak je da se izbrišu takozvane unutrašnje granice u toj zamišljenoj Velikoj Albaniji. Unutrašnje granice, to znači granice između Srbije i Albanije na području Kosmeta, između Makedonije i Albanije, između Crne Gore i Albanije, bez formalnog gašenja tih granica, dakle da se praktično besmisle, da nema nikakvog graničnog režima tamo, da niko ne obezbeđuje
ali
tu granicu.
Mora neko
i to
dozvoli,
rade sada.
Tako, ali ne, uz nečiju dozvolu. Ne bismo mi mogli tako da uradimo ni sa kim drugim da nam to neko ne bi dozvolio.
Nažalost,
ne bi dozvolio.
Ključne zapadne zemlje se ne suprotstavljaju na odgovarajući način realizaciji tog velikoalbanskog projekta. Ne može niko da kaže da oni ne stvaraju Veliku Albaniju u situaciji kada je Kosovo jednostavno proglasilo nezavisnost. To je najvažniji korak koji je napravljen da bi se stvorila Velika Albanija. Ovo što se događa u Makedoniji također je ključan korak ka stvaranju Velike Albanije. Ali opet kad pogledate, ajde čak i da pomislite da možda Zapad ne shvata to dovoljno ozbiljno, da misle da mogu da ih zaustave u svemu tome, ali oni najavljuju formalno ujedinjenje Kosova i Albanije. Albanija je članica NATO-a. Kako je moguće dozvoliti joj takvo ponašanje? Znate, mislim da je ipak iz geopolitičkih razloga i Sjedinjene Američke Države i druge vodeće zemlje na zapadu stoje iza toga da treba napraviti jedan geopolitički kontrateg uticaju Srbije, koja je svakako najznačajnija zemlja na Balkanu, zbog njenog strateškog partnerstva sa Rusijom prevashodno, da bi se umanjilo prisustvo Rusije, jer što manje, što slabija Srbija, to manje ruskog prisustva, što vidimo da je sada glavni stereotip u ponašanju zapadnih diplomatija, bar većine zemalja, i da oni jednostavno neće odustati od podrške toj velikoalbanskoj ideji, ali da sada imamo situaciju da samo žele da, kada je u pitanju Kosmet, da malo redefinišu taj geopolitički prostor koji će obuhvatati ta Velika Albanija i da nam je otvoren prostor da se suzi. Ono što ja govorim, da moramo da budemo svesni da se...
Šta to na terenu znači?
Pa na terenu to znači ili ćemo imati zastavu Republike Albanije, odnosno Velike Albanije, na vrhu Koponika, na Pančićevom vrhu gde je administrativna linija, ili ćemo imati dole južnije negde od Ibra i tamo, mislim što se tiče nekih planova zapada, taj prostor nam otprilike tvoreju i naravno mogućnost da se dogovorom postigne kompromisno rešenje uz garantovanje svih velikih sila i Ujedinjenih nacija, nam otvara prostor takođe da pored definisanja statusa naše južne pokrajine, definišemo i model sprečavanja koji bi bio garantovan od strane Ujedinjenih nacija velikih sila.
Ali
mada su te garancije uvek, pa jeste, uvek je problematično.
Evo kako da smo završili.
Nažalost, tako funkcioniše svet, da se ne dozvoli bilo kakvo formalno prisjedinjenje Kosova i Metohije od strane Albanije. To će svakako biti teški razgovori, imajući u vidu rezoluciju 1244 i iskustvo da upravo one stalne članice Saveta bezbednosti koje treba najupornije da štite rezoluciju koju donosi to telo, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, krše na najgrublji način tu rezoluciju umjesto da je čuvaju i da druge zemlje kažnjavaju zbog eventualnog nepoštovanja, oni je na najgori način krše tako što ne samo da priznaju jednostavno proglašenu zajednicu Kosova, nego je vojnom silom štite i politički lobiraju svud u svetu, vrše pritisak u korist te samo proglašene tvorevine. Ali vidjeli smo i situaciju da danas generalni sekretar NATO Stoltenberg ponavlja ne samo da bez saglasnosti KFOR-a i odobrenja takozvane kosovske bojne snage ne mogu da budu prisutne na severu, nego kaže da je mandat KFOR-a rezolucija 1244 i to je statusno neutralno ponašanje i mi očekujemo i tražimo, dakle, u situaciji u kojoj mi nismo jača strana, u kojoj mi ne kontrolišemo procese, najveći deo procesa u našoj južnoj pokrajini i teritorijalno ne kontrolišemo taj deo naše teritorije, mi onda moramo da se ono hvatamo za slamku, što kažu, sve ono što može da ide u našu korist i da budemo veoma strpljivi, ne samo apsolutno da nasrednemo na pokušaje Prištine da nas navuče na neke poteze koji bi bili odgovor na jednostrane brutalne akcije Prištine, jer bi odmah pokušali da prebace odgovornost za novonastalu situaciju na nas, zato što oni trpe posljedice
takve situacije. Radili. Pričali smo o međunarodnom pravu, o tome ko treba da mu se suprotstavi, da ga štiti. Isto se ili slično dešava ovog trenutka u Venecueli. Već neko vreme se tamo situacija razvija u nekom svetlu koji, čini mi se, niko nije očekivao da će da vidi, ali Madura sve manji broj država priznaje kao zvaničnog predsjednika i Guaido ima veću podršku. Da li je to moglo da se očekuje? I kakav tamo raspored mislite da bi mogao da se dogodi? Ima li ga i da li će biti neke vojne intervencije?
Međunarodno pravo koje uslovno postoji.
Dobro ste rekli.
Pa nemate sistem da. Zakona koji definišu međunarodno pravo. U osnovi međunarodnog prava jeste povelja Ujedinjenih nacija i pravo, recimo, Saveta bezbednosti da naredi upotrebu sile protiv neke članice ako krši mir, odnosno ugrožava mir, ali to međunarodno pravo uvek povređuje oni koji imaju silu i uvek štite oni koji imaju silu da zaštite. To vam je slučaj u Siriji. U Siriji je Rusija angažovanjem svojih vojnih potencijala zaštitila međunarodno pravo. Na mnogim mestima vidimo da se Američke Države i NATO snagom svog oružja na najgrublji način krše to međunarodno pravo, pokušavajući da se ipak pokriju maskom da oni štite kao nekako pravo, sprečavaju humanitarne katastrofe, štaljive sve. Venecuela je interesantna zemlja. Ona je jedna od preostalih zemalja tog snažnog latinoameričkog socijalističkog pokreta, čiji je, čini mi se, glavni oslonac bio pokojni predsjednik Venecuele Hugo Chavez. I upravo takva Venecuela, koja ima najveće istražene rezerve nafte, 300 milijardi barela, 302 valjda, tako nešto beše, je počela da izlazi iz okvira regionalnog miljeja i da se povezuje sa zemljama koje su počele da uspostavljaju multipolarni međunarodni poredak, da remeti američke onaj unipolarnu globalnu dominaciju i kao takva je već postala opasan protivnik Sjedinjenim Američkim Državama pored standardno Kube. Venecuela je snažno počela se povezuje sa zemljama iz grupacije BRICS, naročito sa Rusijom, sa Kinom. Uspostavljeni su snažni poslovni odnosi, videli smo i posetu nekih vojnih potencijala, recimo Rusije, mislim da je krstarica Petar Veliki bila svojevremeno u poseti i Kubi.
I to je već zasmetalo mnogo
i Venecueli.
Sjedinjenim Državama.
Pa da, Rusija i Kina su i ekonomski, politički preko Venecuele, ali i na vojnom planu počele da ulaze u ono što je američko dvorište, do juče nedodirljivo. I niko nije bio toliko naivan da je rekao ne, Amerikanci neće odgovoriti na to. Naravno da će odgovoriti. Venecuela...
A da li svetu treba sada to novo žarište? Posle Sirije, evo Afganistana, da li je to sada neko novo svetsko žarište?
Ne treba svetu, ali svet ali neki... ima sada novo krizno žarište preko Venecuele. Imamo istu metodologiju obaranja režima koja je primenjena kada je 2000. ovdje izveden onaj petooktobarski puč, državni prevrat, gdje je otpor bio jedan od nosilac tom, iz otpora je nastao kanvas i vi sada vidite da je na obuci u Beogradu, tom kanvasu koji vodi Srđa Popović, koji je škola za obuku oni koji će rušiti režime po svetu, navodno ne nasilnim revolucijama na ideologiji Džina Šarpa, ali vidimo da često se sprovodi nasilje. Sada imamo Gvaida koji je prošao tu obuku, koji je veoma mlad, koji je takođe bio mesec dana pre ovoga što je uradio, pre ono što se samo proglasio predsednikom, što je jedinstven slučaj, jel tako?
Ali mu se može, jer ga podržavaju.
Bio je u Americi na kontaktu sa američkim zvaničnicima i on je postao predsednik parlamenta i odjednom rekao, predsednik više ne postoji, ja sam predsednik. I taj način obračuna sa neposlušnim vladama, sa zemljama koje remete geopolitičke interese Amerike ili nekih zapadnih zemalja, je posle Srbije 2000. godine primenjen u više zemalja. Ukrajina, recimo, interesantna, bilo i neuspešni pokušaj, poput Belorusije, nekih centralno-azijskih ili kaukaskih zemalja, primenjen je u Arapskom proleću, primenjen je u Siriji, ali imate interesantnu situaciju da, recimo, deo opozicionih lidera u Srbiji juče danas izjavljuje da više nema parlamenta u Beogradu, zvanično Narodne skupštine, dakle po njima više ne postoji i da je parlament na ulici. Da li ima razlike između onoga što je Gvaido uradio u Venecueli u sklopu priprema za eventualnu vojnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država tamo i ovoga što ti pojedinci iz opozicije rade ovde? Znate, on je rekao nema više predsednika Madura, ne važi se to što je on, a onaj ko nije bio na izborima, nije izašao na izbore za predsednika Gvaido, on kaže ja sam predsednik. Ovi ovde neki kažu nema više skupštine.
Ja mislim da smo ipak daleko od toga, da ne daj Bože.
Nemojte da budete toliko sigurni, ne, mi nećemo dozvoliti, ali očigledno da neko želi takvu destabilizaciju u Srbiji kao što se dešava i u Venecueli, ne na isti način, ali da se obesmisle institucije, da se negiraju rezultati izbora, da se obezvrede glasovi većine građana Srbije koji se na prošlim izborima izjasnili.
Za kraj emisije, hoće li biti izbora ove godine? Čekaju li nas? I kada? Po vašoj proceni.
Znate šta, mislim da je situacija u kojoj se Srbija nalazi jako složena. Mi imamo nekoliko ključnih izazova koji su pred nama, svakako najvažniji naš politički, bezbednosni, geopolitički, strateški, dugoročno gledano izazov koji se odnosi na celokupan srpski narod, jeste rešavanje kosmanskog problema. Da li će se nastaviti razgovori, kada će se nastaviti, u kom formatu i sve, to je jedno od ključnih pitanja na osnovu kojih onaj ko odlučuje da li će biti izbora, mora da uzme u obzir. Zatim, nama je neophodan privredni rast još veći od ovo koji smo imali. Mi moramo da razvijamo našu privredu, da otvaramo nova radna mesta, da poboljšamo kvalitet života. Moramo, da bismo to uradili, da čuvamo unutrašnju političku stabilnost, a ne da neki neodgovorni ponašanjem na ulicama jednostavno pokušavaju da oteraju one koji bi želeli ovde da investiraju. Moramo da nastavimo sa snažnim međunarodnim aktivnostima, prvo i na sprečavanju članstva Kosova u UNESCO, u Interpolu, ali i na jačanju naše međunarodne pozicije, da gradimo naš put prema Evropskoj uniji, ali da gradimo naše strateško partnerstvo sa zemljama poput Kine i Rusije, tu možemo veoma dobro da prođemo. I onda kada sve to sagledate, vi vidite da je poprilično tesan taj vremenski okvir da biste imali izbore. Može da se desi da izbori budu pre onog isteka četvorogodišnjeg mandata i da budu vanredni. Ovo je naravno godina u kojoj se očekuju izbori, a sada da li će biti za 2 meseca na jesen ili tek na proleće naredne godine, to sad mislim da niko ne može da predvidi. Moramo ekonomski da napredujemo još više i da hvatamo korak sa savremenim tokovima.
To znači da bi nama negde izbori odgovarali da budu u toku ove godine, da budu vanredni. Da bi dobila vlada mandat, da bi dobila vlast još jedan mandat, da sve to završi, da izgura.
Mi smo dobili mandat da treba da radimo i Srbija je na dobrom putu. Srbija napreduje, svi građani to mogu da vide, koji žele, koji nisu zlonamerni. Naravno da ne vidimo drugu političku snagu sem Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da nastavimo tim istim putem, da idemo i da se još brže razvijamo, a da li ćemo taj mandat dobiti na proleće naredne godine, još 4 godine ili ga dobiti ove godine, zavisi od državnih interesa. Dakle, ja sam siguran da će se građani, kad god budu izbori, opredeliti da se nastaje ovaj put. Mi smo država u koju sada svi žele da ulažu, mi smo država koja postaje nosilac najsavremenijih tehnologija, to ste mogli da čujete recimo od predsednika ove francuske kompanije koja je dobila na upravljanje aerodrom, uzela koncesije, kada je rekao da digitalizacija Srbije je ključ nosilac razvoja svuda u svetu i da Srbiju to stavlja na prvo mesto u regionu. Dakle, ono što se radi je dugoročna priprema da Srbija bude jedna od ekonomski najrazvijenijih balkanskih zemalja i da vuče ceo region. Razvoj Srbije znači razvoj celog regiona.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Moje ime Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Do narednog četvrtka, prijetno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.